dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Balona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Rriten tensionet në veri pas vendimit për të shpallur të padëshirueshëm Euleksin. Presidenti Obama shprehet i matur krahasim marrëveshjes për Ukrainën. Ndron jetë shkrimtari Gabriel Garcia Marquez. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat viu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se marrëveshja e arritur në bisedimet e Gjenevës për Ukrainën ofron mundësinë që diplomacia të shtensionojë situatën në këtë vend. Obama ka thënë se çështja tani është se sa do të përdorë Rusia ndikimin e saj për të rivendosur rendin në Ukrainë. Presidenti amerikan ka thënë se ai është duke diskutuar me aleatët sanksionet të mëtejshme kundër Rusisë nëse nuk ka përparim. Obama ka theksuar se duke marrë parasysh performancën e kaluar të Rusisë, ai është skeptik. Një tur me civilëve të armatosur ka sulmuar një bazë të kombeve të bashkuara në Sudanin Jugore, e cila strehon rreth 5000 civil. OKB thot se së paku 20 njerëz janë vrarë dhe 60 të tjerë janë plagosur nga sulmi në bazën Bor në veri të shtetit Yonglei, ku janë të pozicionuar paqëruajtësit indian dhe juk korean. Numri i të vdekurve pritet të rritet. Një prokuror që poheton mbytjen e anijes në Korenë e Jugut ka thënë se kapiteni nuk ka qenë pranë timonit në kohën e aksidentit. Park Jae Eok ka thënë se një nëpunës i tretë ka qenë në komand kur anija është mbytur. Së paku 25 njerëz janë konfirmuar deri më tash të vdekur, derisa vazhdojnë kërkimet për 271 të tjerë që figurojnë të zhdukur. Shumica e pasagjerëve kanë qenë nxënës dhe mësues që kanë qenë në një udhtim shkollor. Shkrimtari kolumbian Gabriel Garcia Marquez ka vdekur në moshën 87 vjeçare në Meksik, ka njoftuar familja e tij. Fituesi i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1982 konsiderohet si njërin nga shkrimtarët më të mëdhenj në gjuhën spanjolle. Ai është i njohur botërisht me kryeveprën 100 vjet vetmi. Marquez ka qenë i sëmurë dhe ka bërë pak paraqitje publike në kohën e fundit. Zyrtarët në Nepal thonë se 6 udhërrëfyes lokal kanë vdekur pasi një ortek ka përfshirë rrugën që përdoret për të ngjitur majën më të lartë në botë. Krishna Lamsal nga Ministria e Turizmit në Nepal ka thënë se 9 udhërrëfyes të tjerë figurojnë të zhdukur dhe besohet të jenë të varrosur në borë. Të gjithë të vrarët dhe të zhdukurit kanë shkuar mëngjesin e sotëm në zonë për të rregulluar litarët për alpinistët. Maja në malin Everest ndodhet në lartësi prej 8850 metrash. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, gjykata speciale për krime lufte në Kosovë vazhdon të mbetet temë komentuar. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Në këtë temë Valona veçohen sot pjesë nga intervista e liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj dhënë të përditshme skuaditore. Radinaj pret që mekanizmi ndërkombëtar i drejtësisë do të hedhë poshtë edhe supozimet se UÇK-ja ka kryer krime lufte, të cilat janë të evidencuara në raportin e senatorit Dick Marti. Megjithatë, kreu i AK-s thotë se vetë krimi i këtij mekanizmi përbën humbje për Kosovën dhe kjo humbje sipas tij ka ardhur nga keqeverisja e kryeministrit Hashim Thaçi, të cilin e ka akuzuar se nuk e ka forcuar sistemin e drejtësisë në vend. Haradina i ka vlerësuar për të përditshmen koaditore se krimi i gjykatës tani është në interes të vendit, nga që siç ka konsideruar ai, çfarë do shtyrje nuk i shkon për shtati as Kosovës, as UÇK-s. Ramush Radina i shpreh bindjen se javën e ardhshme kuvendi do të marrë një vendim për këtë gjykatë dhe se funksionalizimi i saj do të bëhet në vitin 2015. Radina i thotë se deputetët do të votojnë pa ditur gjithë organiken, as mënyrën e funksionimit dhe kompetencat që do t'i ketë gjykata, për cilën sa u përket kompetencave kreu i AK-s thotë se kjo do të jetë një super gjykatë. Valona.
Zënel Këshilli Gjyqësor i Kosovës është vënë dje në qendër të kritikave dhe në parlament pas dekretimit të gjyqtarit që nuk i ka ofruar mbrojtje Diana Kastratit, e cila është vrarë nga bashkëshorti i saj. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme nga Kosova sot Valona vlerëson se Këshilli Gjyqësor i Kosovës e ka humbur rrugën në cilën do duhej ta orientonte drejtësinë. Gazeta sekson se jo rastësisht sistemi gjyqësor kosovar është imbuluar me skandale korrupcioni, keshpërdorime, performancat dopta dhe klanet ndryshme të cilat, sipas gazetes, çojnë edhe në krim të organizuar. E përditshmja Kosova sot konsideron se Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë këtyre viteve më tepër është duke u bërë protagonist i shkelës, mbështetës dhe mbrojtjes së atyre që shkelin ligjin brenda e jashtë gjyqësorit. Këshilli Gjyqësor aktual i Kosovës, i instaluar nga politika, për shumë vite përmes korrupsionit me papërgjegjësinë e tij, i injoron të gjitha faktet, ligjet dhe kushtetutën e vendit, duke sfiduar ligjshmërinë, etikën dhe besimin e qytetarëve, cilët nga ky këshill presin drejtësi. Valona?
Për fund Zënel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus shkuarjen e trinjve nga Drenica në luftën në Siri. Gazeta sekson se Skënderaj është komuna për nga porritet numri i trinjve dita ditës që po janë msyn luftës në Siri. Ata nuk qajnë kokën për ligjet që ndjerë qeveria e Kosovës, e cila dënon deri në 15 vjetë kush do të shkoj për të luftuar jashtë vendit. Madje, ata edhe që njëherë kanë marrë rrugën për në Siri pas janë kthyer në Kosovë, nuk kanë mundur të qëndrojnë në vendin e tyre, por janë kthyer sërish atje. Dyshimet për 10 trinj nga kjo komunë që kanë marrë rrugën drejt Sirisë, Bashkia Islame e Kosovës dega në këtë komunë është e shqetësuar për këtë fenomen. Kurse komandanti i stacionit të policisë në Skënderaj, Togeri Basrit Durmishi, ka thënë se policia ka të dhëna zyrtare vetëm për 5 qytetarë të Skënderajt që luftojnë në Siri, por ky numër sipas tij mund të jetë edhe më i madh.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Janë shtuar tensionet në veri të Mitrovicës pas vendimit që kanë marrë liderët e katër komunave Matani i Brit për të shpallur Euleksin si të padëshirueshëm. Serbët e atjeshëm thonë se me policët evropian nuk duhet bashkëpunuar. Euleksin ndërkaq thotë se nuk pajtohet me qëndrimin e tyre dhe se mirëpret çdo qasje konstruktive ndaj zbatimit të sundimit të ligjit. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
As Euleksi dhe as Kfori s'kanë që të bëjnë këtu. Unë i konsideroj ata si okupator dhe do të isha i lumtur ta shoh ushtrinë tonë dhe policët tanë në veri të Kosovës. Është vlerësimi që ka Jovan Popovic, një student në Universitetin Paralel të Prishtinës në Mitrovicën Veriore. Kryetarët e komunave të Zubin Potokut, Leposavicit, Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit kanë lëshuar një komunikat të përbashkët shtypi ku njoftojnë serbët në veri se i kanë dhënë ultimatum misionit të Euleksit që të ndalë arrestimet përderisa të mos krijohen kushtet për sundimin e ligjit, përkatësisht derisa të mos krijohet integrimi gjykatësve serb. Vendimin për ndërprerjen e bashkëpunimit dhe shpalljes së Euleksit si të padëshirueshëm e kanë nënshkruar edhe kryetarët e këtyre kuvendeve komunale në veri. Nemanja Jakshiç, kryetari kuvendit komunal të Zubin Potokut, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo çësje Veriut është rezultat i, siç vlerëson ai, ignorimit që po ua bën Euleksi. I kemi shpallur si të padëshirueshëm. Të tillë siç janë dhe po sillen, janë të padëshirueshëm. Populli thjesht nuk dëshiron të shoh në veri të Kosovës. Nuk e dëshiron pjesëmarrjen e tyre dhe punën e tyre në veri të Kosovës. Nuk e dim se sa do të zgjas kjo punë, por varet prej Euleksit, sjelljes dhe punëve të tyre, thot Jakshiç. Jakshiç dhe të gjithë liderët e tjerë të sapo zgjedhur në katër komunat veriore ankohen rreth arrestimeve të fundit të serbëve në zonat e tyre të përgjegjësisë. Madje ai shpjegon se operacionet policore të Euleksit në veri po shkelin mbi autoritetin që gëzojnë ata përmes ligjit. Se raportet mes serbëve dhe evropianëve në veri nuk janë të mira, e thotë edhe kryetaria kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Ksenia Božović. Sipas saj, mbledhjet e përbashkëta me Euleksin për serbët janë bërë të pakuptueshme, meq nuk po prodhojnë rezultatin e kërkuar. Madje sipas zonjës Božović, për këtë çësje edhe jo është tërhequr vërejtja e Euleksit, pasi tensionet janë shtuar pas arrestimeve të fundit.
Ne kemi një sastanak që se tiçe upada Euleksovih trupa.
Ne kishim një mbledhje lidhur me ndërhyrjen e trupave të EULEX-et në fshatin Zubç, lart në shtëpinë e familjes Radiç. Dhe ditëve vijuese ka pasur shumë tensione në veri të Mitrovicës dhe i kemi lutur që për këtë arsye të bëjnë më shumë kujdes. Nuk kanë kaluar shumë ditë dhe i kemi paralajmëruar lidhur me veprimet e tyre, shpjegon Bozhovic. Kryetarja e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut thotë se kjo formë bashkëpunimit me misionin evropian nuk çon askund, pasi serbët vlerësojnë se vendimet e tyre nuk po respektohen. Ne po jemi të vëdijshëm se EULEX-i nuk po i respekton vendimet tona dhe nuk po na përgjigjen për çështjet adekuate që kemi ngritur. Kemi rënë në përfundim se nën situata të tilla nuk mund të ketë kurrfar bashkëpunimi, vlerëson ajo. Për Radio Evropa e Lirë, Fatmir Aliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Duhet apo jo të riaktivizohen aktivitetet rreth një procesi të ri të privatizimit të post-telekomit të Kosovës. Ekspert për çështje të telekomunikacionit dhe ata të ekonomisë japin vlerësime të ndryshme, ndërsa autoritetet përgjegjëse më herët kanë deklaruar se nuk janë duke u marrë me këtë proces. Kronike korespondentës son Nadije Ahmeti.
Ka koq është heshtur zhurmë e madhe rreth privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës. Prej dështimit të dytë 75% të aksioneve të kësaj kompanie në fund të vitit të kaluar, autoritetet kompetente theksojnë se nuk kanë filluar ndonjë proces të ri, ndërkaq ekspertë për çështjet e telekomunikacionit dhe ekonomike konsiderojnë se deri pas zgjedhjeve të përgjithshme nuk duhet të ndodhë ndonjë privatizim i kompanive të mëdha vendore. Eksperti i telekomunikacionit, dikur drejtor në Post Telekomin e Kosovës, Agrondida, për Radio në Evropa e Lirë thotë se në këtë kohë nuk duhet të ndodhë privatizimi kësaj kompanie. Ai shpreh nevojën e riorganizimit e brendshëm të PTK-s pasi për shkak të menaxhimit të dobët, thotë ai, kanë shkaktuar dëmë të mëdha kompanisë.
Janë në postet kyçe në të gjitha këto institucione edhe firma kompani fuqishme të Kosovës, janë instaluar njerëz të paaft, njerëz të cilët nuk janë të ditur me vepru, edhe nuk dojnë me vepru, që është më e keqja, as nuk dojnë edhe veprojnë me një plan të përpik të shkatrimit të vendit për interesa personale edhe të klaneve edhe grupeve të saktuara të cilat janë të shkatru të plaçkit Kosovën.
Por profesori në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi konsideron se dështimi privatizimit të aseteve të PTK-s, ekonomisë së vendit dhe konsumatorëve i shkakton një kosto më të lartë për shkak të pamundësisë së modernizimit të rrjetit të PTK-s. Bektashi vlerëson se duhet të riaktualizohet procesi privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës, por që nevojitet të diskutim rreth përqindjes së shitjes së aksioneve.
Tash janë dy çështje. Çështja parë është se a mund në këto kushte PTK-ja dhe Vola të mbijetojnë konkurrencës dhe trendeve më të reja teknologjike. Për këto modernizime nevojiten mjete shumë të mëdha financiare, të cilat nuk i ka as PTK-ja, por as qeveria Kosovës. Sipas mendimit tim, më së miri është që në këtë armën shumë të ofert të mendohet një privatizim i përshpejtuar i telekomit të Kosovës.
Në anën tjetër, në një intervistë më hershme për Radio në Evropa e Lirë, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili pa thënë se Ministria nuk është duke u marrë me proces të ri të privatizimit të PTK-s. A i ka thënë se do merën me shërime në PTK-s, pozicionimin e saj në mënyrë të dejnë në treg dhe kjo mund të zgjas 2, 3 ose 4 vjetë. Ndryshe, privatizimi 75% të aksioneve të PTK-s që nga fillimi procesit është palur dyheri dështuar nga qeveria Kosovës. Në tetor të vitit 2011, ky proces ishte mbyllur i pasuksesshëm, pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me që, siç thuhet, menaxherët e postës dhe Telekomit e Kosovës se dyshon për korrupsion. Derisa me 31 dhjetor të vitit e kaluar është shpallur i dështuar për shkak se shumica deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së 75% të aksioneve të këtij aseti publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Rriten tensionet në veri pas vendimit për të shpallur të padëshirueshëm EULEX-in. Presidenti Obama shprehet i matur kalshim marrëveshjes për Ukrainën. Ndron jetë shkrimtari Gabriel Garcia Marquez. Shupra kemi ardhur në fund, për më shumë informacione vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropailir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.